มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วเราอ่านและศึกษาในพระธรรม2ทีโมธีบทที่2บทที่2นี้ครับหัวเรื่องหลักคือจริงจังในการรับใช้พระเจ้าในบทนี้ก็มีการเปรียบเทียบ7อย่างนะครับ7อย่างเปรียบเทียบเรื่องแรกไปก็เปรียบเทียบเรื่องของนักรบหรือว่าทหารว่าจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรครับในการทำงานถึงข้อ4นะครับต่อไปครับก็เป็นการเปรียบเทียบเกี่ยวกับนักกีฬาคนหนึ่ง2ติโมธีบทที่2ข้อ5นะครับนักกีฬาคนหนึ่งบอกว่ายังไงบอกว่านักกีฬาจะไม่ได้สวมพวงมาลัยถ้าเขาไม่แข่งขันตามกติกาข้อนี้ผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลกำลังเปรียบเทียบคริสเตียนกับนักกีฬาคือการแข่งขันนักกีฬาเมื่อเขาลงสนามแข่งเนี่ยก็ต้องการชัยชนะและก็ต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจฝึกฝนตนเองนะครับเพื่อที่จะชนะในการเล่นกีฬาบางคนพูดอย่างสรุปนะครับบอกว่าการออกกำลังกายเดียวที่คริสเตียนบางคนทำคือการโดดไปสู่บทสรุปวิ่งเหยียบเพื่อนของพวกเขาก้าวกระโดดหนีความรับผิดชอบและเสี่ยงอันตรายครับนั่นไม่ใช่การออกกำลังกายที่อาจารย์เปาโลบอกถึงตอนนี้นะครับอาจารย์เปาโลบอกถึงชีวิตคริสเตียนว่าเป็นการวิ่งแข่งและท่านบอกว่าข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับปรากฏในพระธรรมเฟลิปปีบทที่3ข้อ14ท่านยังกล่าวบอกนะครับบอกว่าท่านต้องบังคับร่างกายให้อยู่มือ1โครินธ์บทที่9ข้อ24ถึง27เป้าหมายของอาจารย์เปาโลคือวิ่งแข่งอย่างคริสเตียนจนพระองค์ผู้ทรงอยู่ปลายทางคือพระคริสต์จะให้รางวัลแก่ท่านและสามารถที่จะบอกว่าอ้าวดีแล้วเจ้าเป็นทาสที่ดีและสัตย์ซื่อคริสเตียนเนี่ยต้องแข่งขันพระเจ้าต้องการให้เราชนะในการวิ่งแข่งนะครับวิ่งแข่งเปรียบเหมือนกับการแข่งกีฬาเขาต้องแข่งขันตามกติกาด้วยนะครับในข้อนี้ตามกติกาไม่มีทางพลัดมาใช้แท็กติกขี้โกงนะอะไรต่างๆครับแต่แข่งขันตามกติกาไม่มีทางพลัดในการดำเนินชีวิตคริสเตียนหรือวิธีการย่นย่อการดำเนินคริสเตียนให้เหลือหลักสูตรสั้นๆหรือว่ากฎและข้อบังคับเพียงไม่กี่ข้อพระเจ้าให้หนังสือพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ซึ่งแบ่งเป็นทั้งหมด66เล่มแก่เราแต่ละเล่มก็สำคัญมากต้องเป็นภาพรวมทั้งหมดจึงจะให้พระทัยของพระองค์และพระกรรมของพระองค์แก่เราครับต้องศึกษาทั้งหมดนักกีฬาจะไม่วิ่งรับสู่ลู่วิ่งถ้าวิ่งนะครับเขาจะถูกปรับให้แพ้เล่นไม่ตามกติกาต้องทำตามกติกาคริสเตียนก็ต้องทำเช่นนั้นครับถ้าท่านต้องการจะชนะท่านไม่ละเมิดกติกาด้วยครับจบจากนักกีฬาก็เป็นชาวนาครับชาวนาคนหนึ่งในข้อ6กสิกรผู้ตรากตรำทำงานก็ควรเป็นคนแรกที่ได้รับผลนี่คือคำเปรียบเทียบประเภทที่4ของชีวิตคริสเตียนคือการเป็นกสิกรหรือว่าชาวไร่ชาวนาผู้ซึ่งพรวนดินหว่านเมล็ดแห่งพระคำของพระเจ้าเราได้ยินมากเกี่ยวกับการวางฟ่อนข้าวที่พระบาทของพระคริสต์ผมหวังว่าเราสามารถวางฟ่อนข้าวสัก 2-3 ฟ่อนนะครับแต่ได้มีการหว่านและทำงานในทุ่งนาแล้วหลังจากที่เขาได้ทำอย่างนั้นครับก็จะมีการเก็บเกี่ยวนี่คือเหตุผลที่หลายคนไม่ร่วมมือกับการเคลื่อนไหวใหญ่ในต่างประเทศที่จะทำให้โลกกลับใจใหม่โดยการประกาศนะครับเพราะเขารู้สึกว่าพระคำของพระเจ้านี้ต้องหว่านนะครับต้องหว่านต้องมีจุดยืนว่าพระคำทั้งหมดต้องหวานออกไปก่อนที่จะมีการเก็บเกี่ยวบางคนนี่ไม่ได้คิดถึงการหวานครับจะเกี่ยวอย่างเดียวไม่ได้ใช่ไหมครับเรื่องของการปลูกต้องมีการพรวนดินแล้วก็หวานเมล็ดนะครับถึงจะเก็บเกี่ยวต่อมาครับไม่ใช่เกี่ยวนั่นไม่ใช่การทำไร่ทำนาข้อ7ข้อ8บอกว่าจงใคร่ควรถึงสิ่งที่ข้าพเจ้าได้พูดเถิดด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงประทานความเข้าใจให้แก่ท่านในทุกสิ่งจงระลึกถึงพระเยซูคริสต์ผู้ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายและทรงสืบเชื้อสายจากดาวิดตามข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าประกาศนั้น ข้อนี้บอกว่าจงระลึกถึงพระเยซูคริสต์ระลึกถึงนะครับแล้วระลึกเกี่ยวกับเรื่องอะไรข้อ8บอกว่าพระองค์สืบเชื้อสายจากดาวิดหมายความว่าพระองค์ประทับบนบัลลังก์ของดาวิดและพระคริสต์ได้ถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายตามข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าประกาศนั้นข้อ9ข้อ10บอกว่าและเพราะเหตุข่าวประเสริฐนั้นข้าพเจ้าจึงทนทุกข์ถูกล่ามโซ่ดังผู้ร้ายแต่พระวจนะของพระเจ้านั้นไม่มีผู้ใดเอาโซ่ล่ามไว้ได้เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงยอมทนทุกอย่างเพราะเห็นแก่ผู้ที่ทรงเลือกไว้นั้นเพื่อเขาจะได้รับความรอดซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์พร้อมทั้งศักดิ์ศรีนิรันดร์และเพราะเหตุข่าวประเสริฐนั้นข้าพเจ้าจึงทนทุกข์ถ้าท่านยืนหยัดเพื่อพระคำของพระเจ้านะครับเรียกว่าเห็นอะไรดีก็ว่าดีครับไม่ยอมประนีประนอมกับสิ่งชั่วนี่คือการประยุกต์ใช้นะครับท่านอาจจะมีปัญหานะในกรณีของอาจารย์เปาโลครับประกาศข่าวประเสริฐก็ไปกระทบกับผลประโยชน์ของคนอื่นนะครับก็ถูกจับในนี้บอกว่าถูกล่ามโซ่เหมือนกับเป็นคนร้ายอย่างนั้นท่านติดคุกเพราะว่าสั่งสอนเรื่องดีๆสั่งสอนศีลธรรมสั่งสอนพระคำของพระเจ้าครับแต่พระวจนะของพระเจ้านั้นไม่มีผู้ใดเอาโซ่ล่ามไว้ได้จับได้แต่ตัวครับแต่ความดีที่ท่านได้สอนนั้นในกรณีนี้ก็คือพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยถูกล่ามโซ่ไม่ได้ครับท่านพบว่าพระคำของพระเจ้ายังคงออกไปในอาณาจักรโรมันแม้เมื่อซีซ่าซึ่งเสียสติในสมัยของอาจารย์เปาโลนั่นคือเนโรนะครับได้ปกครองอยู่จับเปาโลติดคุกเพื่อทำให้ท่านเงียบไม่ต้องมาสอนแต่ว่าพระคำของพระเจ้าไม่มีผู้ใดเอาโซ่ล่ามไว้ได้ข้อ11ข้อนี้เป็นความจริงคือถ้าเราตายกับพระองค์เราก็จะมีชีวิตอยู่กับพระองค์ข้อนี้เป็นความจริงคือถ้าเราตายกับพระองค์ถามว่าเราตายกับพระองค์เมื่อไหร่ตายกับพระคริสต์นะครับเมื่อพระองค์สิ้นพระชนบนไม้กางเขนเมื่อเกือบ 2,000 ปีเหรอเมื่อเรามาหาพระคริสต์และได้รับพระองค์ในฐานะผู้ช่วยรอดการสิ้นพระชนของพระคริสต์ในกายเป็นการตายของเราเราอยู่ฝ่ายพระองค์และฟื้นขึ้นกับพระองค์ในชีวิตใหม่หมายความว่าอย่างนี้ครับหมายความว่าทุกวันนี้เนี่ยพระคริสต์ต้องการให้พระองค์ใช้ชีวิตของพระองค์เนี่ยผ่านเรานะครับโดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือการเป็นคริสเตียนนี้ไม่ใช่เป็นในเรื่องของพิธีกรรมศาสนามันต้องแสดงให้ออกในชีวิตประจำวันนะครับนี่คือความหมายข้อ12ถ้าเรามีความอดทนเราก็จะได้ครองร่วมกับพระองค์ถ้าเราไม่ยอมรับพระองค์ก็จะไม่ทรงยอมรับเราเช่นเดียวกันถ้าเรามีความอดทนเราก็จะได้ครองร่วมกับพระองค์ผมเชื่อว่านะครับไม่ใช่คริสเตียนทุกคนจะครองร่วมกับพระองค์ผมเชื่อว่าข้อนี้จำกัดกับผู้ที่ได้อดทนเพื่อพระองค์ผมจะอายมากครับถ้าถูกจัดไว้ในระดับเดียวกับอัครทูตอาจารย์เปาโลในสวรรค์เพราะว่าผมอดทนสู้ท่านไม่ได้ครับถ้าเราเสียชีวิตไปนะครับไปอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์หรือเมื่อถึงวันพิพากษาของพระเจ้าก็มีการรับบำเหน็จเราถูกจัดลำดับนะครับว่าเท่ากับอาจารย์เปาโลสำหรับผมรู้สึกอายเพราะว่าดูศึกษาจากชีวิตของท่านเนี่ยเทียบไม่ได้ครับอย่างเอาเรื่องความอดทนนะครับในสมัยนั้นนะครับคือสมัยของอาจารย์เปาโลเนี่ยมีคริสเตียนจำนวนที่ถูกฆ่าเพราะความเชื่อนะครับมากมายตามบันทึกของฟอกบอกว่า5 ล้านคนที่เขาถูกฆ่านี่เพราะว่าพวกเขาไม่ยอมเลิกเชื่อนะครับก็ง่ายๆนะใกล้บอกว่าไม่เชื่อพระคริสต์นะครับก็ไม่ตายแค่นี้ง่ายๆครับแต่เขายอมนะตามบันทึกของฟอกนี่บอกว่า5 ล้านคนครับถ้าเราไม่ยอมรับพระองค์ก็จะไม่ทรงยอมรับเราเช่นเดียวกันที่นี่เขียนรุนแรงมากครับแรงนะครับอย่างไรก็ตามครับก็เปิดเผยว่าผู้เขียนคืออาจารย์เปาโลเชื่อว่าความเชื่อโดยปราศจากความประพฤติเนี่ยก็ตายแล้วถ้าเราเชื่อแต่ไม่ได้ทำสิ่งที่เราเชื่อมันก็คือความเชื่อนั้นมันก็ตายแล้วดูในพระธรรมยากอบบทที่2ข้อ17อาจารย์เปาโลและยากอบนี้ไม่ได้ขัดแย้งกันนะครับท่านยากอบพูดถึงงานของความเชื่ออาจารย์เปาโลบอกถึงความเชื่อที่แท้จะต้องทำให้เกิดผลของงานหรือผลของการกระทำผู้เชี่ยวชาญด้านศาสนศาสตร์คนหนึ่งชื่อคาวินบอกว่าความเชื่อเท่านั้นที่ทำให้รอดแต่ความเชื่อที่ทำให้รอดไม่ได้มีเท่านั้นต้องมีผลของชีวิตออกมาด้วยครับข้อ13 ถ้าเราไม่มีความสัตย์จริงพระองค์ก็ยังทรงไว้ซึ่งความสัตย์จริงเพราะพระองค์จะไม่ทรงเป็นพระองค์เองไม่ได้พระองค์คือพระเจ้าไม่เป็นพระองค์เองไม่ได้พระองค์ไม่สามารถถือว่าคนที่สัตย์จริงว่าไม่สัตย์จริงนะครับเรียกว่าอะไรถูกก็ว่าถูกอะไรผิดก็ว่าผิดนะครับถ้าไม่พูดอย่างนั้นก็บอกว่าไม่ใช่พูดจริงหรือไม่สัตย์จริงนั่นเป็นเหตุผลที่พระเยซูคริสต์ตำหนิผู้นำศาสนาในสมัยของพระองค์อย่างรุนแรงพระคริสต์เรียกพวกเขาว่าคนหน้าซื่อใจคดเพราะว่าพวกเขาเนี่ยทำตัวเป็นคนที่ไม่ได้เป็นจริงๆนะครับทำเคร่งแต่จริงๆแล้วไม่ใช่หน้าซื่อใจคดถ้าพระองค์ยอมรับคนที่ไม่ซื่อสัตย์นะครับพระองค์ก็ต้องไปเสพพระองค์เองเพราะว่าพระองค์ทรงสัตย์จริงดังนั้นเราควรจะสัตย์จริงด้วยข้อ14จงเตือนเขาทั้งหลายถึงข้อนี้และกำชับเขาต่อพระพักพระผู้เป็นเจ้าไม่ให้เขาโต้เถียงกันในเรื่องถ้อยคำซึ่งไม่เป็นประโยชน์เลยแต่กลับเป็นเหตุให้คนที่ฟังเขวไปไม่ให้เขาโต้เถียงกันในเรื่องถ้อยคำคริสเตียนนี่ต้องเน้นที่สิ่งสำคัญเราไม่ต้องโต้เถียงกันในเรื่องถ้อยคำหรือว่าปรัชญาที่หรือความแตกต่างเล็กๆน้อยๆของเราครับมีศิษยาภิบาลสังกัดคริสเตียนสัมพันธ์ท่านหนึ่งก็เขียนมาบอกว่าเขาชอบพันธกิจนะของเราแล้วก็ว่าเขาแนะนำคำสอนเราให้กับคริสตจักรแม้ว่าเราไม่ได้เชื่อเหมือนกันในทุกเรื่องก็ตามผมไม่เห็นด้วยกับเขาในบางเรื่องและเขาก็ไม่เห็นด้วยกับผมในบางเรื่องแต่เมื่อเราไปสวรรค์เราก็จะให้ว่าที่จริงแล้วก็มีความสามความเห็นคือของคุณของผมและของที่ถูกพระเจ้าอาจจะต้องแก้ไขเราทั้งสองฝ่ายคือยอมรับเขานะและยอมรับตัวเรากับยอมรับซึ่งกันและกันแต่สิ่งสำคัญคือว่าเขาและผมไม่ควรจะโต้แย้งกันในเรื่องเราเห็นกันในเรื่องที่อาจารย์ปรุบองนี้ครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการผมคิดว่าเราเสียเวลามากด้วยวิธีที่เป็นลบและพยายามจะแก้คริสเตียนคนอื่นแทนที่จะทำอย่างนั้นให้เราพยายามอยู่ในด้านบวกและขอชื่นชมกับสามัคคีธรรมกับคนอื่นนะครับคนงานคนหนึ่งอาจารย์คนหนึ่งในข้อ15จงอุตส่าห์สำแดงตนว่าได้ทรงพิสูจน์แล้วเป็นคนงานที่ไม่ต้องอายใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้องอุตส่าห์สำแดงตนได้อุตส่าห์สำแดงตนว่าได้พิสูจน์แล้วเราต้องศึกษาให้ดีที่สุดเพื่อเสนอตัวเองแด่พระเจ้าว่าเป็นคนงานที่พิสูจน์แล้วเรียกว่าเป็นของจริงคนงานที่นี่หมายถึงอาจารย์ผู้สอนครับซึ่งมีความหมายว่าเขาต้องเป็นนักศึกษาพระคำของพระเจ้าที่ขยันขันแข็งใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้องการที่จะใช้พระวจนะอย่างถูกต้องคริสเตียนคนนั้นต้องเหมือนกับคนงานที่ชำนาญงานนักศึกษาพระคัมภีร์ต้องเข้าใจว่าพระคัมภีร์ของพระเจ้าเนี่ยเป็นความจริงที่รวมกันอยู่และต้องมีการแบ่งแยกอย่างถูกต้องพระคัมภีร์เขียนขึ้นอย่างมีกฎเกณฑ์และโครงสร้างซึ่งต้องทำตามเมื่อศึกษาพระคำของพระเจ้าท่านไม่สามารถเอาพระคัมภีร์ข้อหนึ่งตรงนี้และอีกข้อหนึ่งตรงนั้นและข้ามตอนนี้หรือตอนนั้นมันง่ายกับทำอย่างนั้นแต่ว่าพระคัมภีร์นี้ไม่ใช่หนังสือแบบนั้นนี่เป็นเหตุผลนะที่ผมยืนยันว่าต้องสอนพระคัมภีร์เนี่ยสอนทั้งเล่มนะครับใช้พระวจนะแห่งความจริงอย่างถูกต้องในข้อ15ก็หมายความว่านะครับมียุคต่างๆในพระคัมภีร์ครับพระเจ้าใช้วิธีการต่างๆในการมาปฏิบัติกับมนุษย์พื้นฐานของความรอดนั้นก็ยังคงเหมือนกันตลอดมนุษย์ได้รับความรอดโดยการเชื่อในการสิ้นพระชนไถ่บาปของพระคริสต์แต่มนุษย์แสดงออกถึงความเชื่อของพระเจ้าด้วยวิธีการต่างๆยกตัวอย่างนะครับในพระคัมภีร์ก็มีเรื่องของอาเบลและก็อับราฮัมนำลูกแกะมาถวายแด่พระเจ้าผมหวังว่านะครับคงหรือท่านคงไม่นำลูกแกะมาที่คริสตจักรในเช้าวันอาทิตย์เอาอาทิตย์ต่อไปเพราะว่าสิ่งนี้มันไม่ถูกต้องเหตุผลก็คือว่าลูกแกะของพระเจ้าเนี่ยได้รับเอาความบาปของโลกไปแล้วลูกแกะนั้นคือพระเยซูคริสต์นั่นเองนะครับในพระธรรมยอห์นบทที่1ข้อ29อาเบลและอับราฮัมนะมองไปข้างหน้าถึงลูกแกะของพระเจ้าและเรามองย้อนหลังกลับไปยังการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูคริสต์นั่นคือตัวอย่างของการใช้พระวจนะหรือพระคัมภีร์แห่งความจริงอย่างถูกต้องครับคริสเตียนเนี่ยต้องศึกษาพระคัมภีร์ครับต้องศึกษาเมื่อเริ่มต้นศึกษาเพื่อเตรียมตัวรับใช้ก็ต้องเรียนในสถาบันของคณะเจ จากคณะไหนก็แล้วแต่ครับก็ต้องยอมรับว่าไม่เข้าใจพระคัมภีร์เลยก็ต้องเรียนรู้จากศิษยาภิบาลที่มีความเข้าใจหลายคนนะครับเขาก็จะสอนให้อย่างมากมายครับเมื่อตอนนั้นผู้เรียนก็จะเข้าใจมากขึ้นก็เริ่มเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งแล้วก็ใช้พระคัมภีร์ของพระเจ้าในอย่างถูกต้องตามยุคต่างๆซึ่งแสดงถึงวิธีที่พระเจ้าปฏิบัติต่อมนุษย์นะครับยกตัวอย่างเนี่ยการรู้ถึงความแตกต่างระหว่างพระบัญญัติกับพระคุณเป็นพื้นฐานที่จะเข้าใจพระคัมภีร์และอาจารย์เปาโลบอกให้ติโมธีศึกษาให้ทุ่มเทในการศึกษาพระคัมภีร์เพื่อติโมธีนะเจ้าได้เป็นอาจารย์สั่งสอนพระคำหรือว่าพระคัมภีร์แห่งความจริงอย่างถูกต้องกับต้องศึกษากับเรียกว่ารู้จริงก็ต้องรู้ให้จริงสอนอะไรนี่ต้องรู้จริงครับบางคนก็เก่งสอนในสิ่งที่ไม่รู้จริงแบบน่าเชื่อนะครับเราก็ต้องมีเราคนฟังก็ต้องรู้ต้องศึกษาต้องรู้จริงด้วยครับสามารถแยกแยะได้คุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นการศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์ครับจัดขึ้นสำหรับพี่น้องคริสเตียนที่สนใจอยากจะเข้าใจพระคริสตธรรมคัมภีร์และคุณผู้ฟังที่สนใจที่มีพระคัมภีร์นะครับซึ่งก็หาได้ง่ายอาจจะมีเพื่อนเขามอบให้ครับหรือสนใจหาซื้อเองอ่านแล้วอาจจะมีคำถามก็ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระคริสต์คัมภีร์ภาษาดั้งเดิมเนี่ยเป็นภาษาเฮบรูภาษากรีกนะครับแล้วก็แปลมาภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยผ่านมาหลายพันปีนะครับก็เรื่องของภาษาเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องหลายๆอย่างครับที่เรียกรวมกันว่าบริบทก็คงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านที่สนใจเอามาใช้ในชีวิตส่วนตัวหรือเป็นแง่คิดที่ทันสมัยขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ